ir arī viedokļi, ka var darboties absolūti visās un ļoti daudzās jomās, bet te jau ir viena no lietām, ko šodien arī komisijas sēdē uzsver deputāti, mēs te runājam par kvalitāti, par kvalificētu un kvalitatīvu psihologu darbu. Tas jau ir galvenais. Lai gan ģimenes, gan arī vardarbībā cietušas personas, gan vardarbībā cietuši bērni, saņem kvalitatīvu palīdzību. Un psihologa profesija vēlreiz uzsver ir ļoti, ļoti nopietna, ļoti atbildīga. Uz priekšu virzāmies, bet uzreiz jau varu prognozēt, ka šajā sesijā līdz Jāņiem, līdz svētkiem galā netiksim. Tā kā trešais lasījums noteikti tiks turpinās arī vēl rudens sesijā, tas ir sākot ar septembri.